antagonice, în opoziție, care prezintă două stări care s-au întâmplat în același timp și în același loc. Pe de o parte, o lucrare a Harului, o lucrare binecuvântată, și pe de altă parte, o lucrare a firii, o lucrare dezastruoasă. Și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră aceste câteva gânduri din cuvântul Domnului despre lucrarea Harului și despre dezastrul minciunii. Mai ales suntem iarăși în fața acestui eveniment deosebit, acestei sărbători, împărtășirea și cu trupul și cu sângele Domnului. De asemenea, trăim zile și este chiar o cântare pe care uneori o cântăm aici în biserică, trăim vrem de har ca Ilie. Și adevărat, este o vreme de har. Și în vremea aceasta mulți oameni primesc mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. În vremea aceasta unii sunt botezați, în vremea aceasta unii sunt vindecați, în vremea aceasta unii sunt botezați cu Duhul Sfânt, în vremea aceasta unii se adaugă bisericii și în vremea aceasta unii își împietresc inima, în vremea aceasta unii mint, în vremea aceasta unii păcătuiesc, în vremea aceasta unii se îndepărtează de biserică, în vremea aceasta unii se îndepărtează de Dumnezeu, în vremea aceasta unii intră în împărăția lui Dumnezeu și alții se judecă nevrednici de împărăția lui Dumnezeu. În vremea aceasta. Și cel mai important lucru pentru noi este să știm vremea pe care o trăim și să-L alegem pe Domnul întotdeauna. Indiferent prin ce vom trece, indiferent ce ispite vom avea, indiferent ce necazuri, ce frământări, ce persecuție chiar, să-L alegem pe Domnul și să rămânem statornici lângă El cu orice preț. Domnul să ne binecuvinteze. Spune cuvântul Domnului în versetul 33 din capitolul 4, apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Și acum explică, și este cuvântul căci, un cuvânt explicativ, căci nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețurile lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Vreau să vorbesc câteva cuvinte, în primul rând, deci despre lucrarea Harului. Ce lucrează Harul? Și pentru a înțelege și mai bine cuvântul acesta, care este un cuvânt netradus, când preotul Dumitru Cornilescu a tradus Biblia din limba greacă în limba română, cuvântul acesta Har, Kharis, în grecește, Har, acestui cuvânt nu i-a găsit un corespondent în limba română și l-a lăsat așa cum era el în limba greacă. Nu i-a găsit ceva care să-l explice și l-a lăsat așa cum este. Și atunci înțelegem, citind cuvântul lui Dumnezeu, căci har are mai multe înțelesuri. Când se referă la Domnul Iisus Hristos, este vorba de Duhul Sfânt. În Luca, la capitolul 2 cu versetul 40, este scris că pruncul, adică Domnul Iisus Hristos, creștea în statură și în înțelepciune și harul Domnului era peste el. Ce era peste el? Era Duhul Sfânt. Pe de altă parte, când se referă la oameni, harul însemnează mila lui Dumnezeu, însemnează îndurarea lui Dumnezeu, însemnează favoarea lui Dumnezeu. Acesta este al doilea înțeles. Iar uneori cuvântul har însemnează o ungere sfântă, o ungere proaspătă, o inimă mișcată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este și printre noi expresia aceasta, astăzi a fost har la adunare, nu? Astăzi a fost o predică plină de har, a fost o rugăciune cu har, sau dimpotrivă, azi Vasile nu prea a avut har, nu? Astăzi tinerii n-au prea cântat cu har, astăzi parcă o lipsi harul. Ce înțelegem noi prin asta? Înțelegem că o lipsi ceva, o ungere acolo, o lipsi ceva care să ne miște inima, o lipsi ceva de acolo. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și versetul 33 să fie întotdeauna o realitate pentru noi. Un mare har era peste toți. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ce lucrează harul în viețile credincioșilor? În primul rând, harul aduce mântuire. Și vă aduc aminte de acel cuvânt binecunoscut, unul știu și pe de rost, din Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Una dintre lucrările harului și poate prima, și în ordine cronologică și ca importanță, este mântuirea. Noi nu i-am câștigat inima Domnului prin inteligența noastră. Noi nu am câștigat inima Domnului prin faptele noastre bune. Noi nu i-am răpit inima Domnului prin frumusețea noastră, ci Dumnezeu s-a îndurat de noi și prin harul Lui suntem mântuiți. Datorită îndurării Lui, datorită favoarei pe care El ne-o face, datorită îndurării Lui ce mare, de asemenea tot în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 15 cu versetul 11, vorbind despre mântuire, ne se spune căci credem, Apostolul Petru vorbește, căci credem că noi ca și ei suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos, se referă la neamuri și la iudei. Credem că și noi, adică evreii, și ei, adică neamurile, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Aceasta este una dintre lucrările harului. Altă lucrare a harului este aceea că contracarează păcatul. Se împotrivește păcatului. Și este scris în cuvântul Domnului, în Romani, la capitolul 5, cu versetul 20, bancă și legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Harul contracarează, harul se opune păcatului. Și acolo unde este păcat și parcă unde chiar asistăm la o creștere a păcatului, la o amplificare a păcatului, Dumnezeu în locul acela înmulțește și harul. Și unde este în păcate mari, acolo Dumnezeu înmulțește harul ca și din locul acela să întoarcă sufletele la mântuire. Unde sunt zonele cu păcat cel mai mult? Unde sunt zonele cu păcatul cel mai concentrat, cel mai puternic și cel mai mult? Acolo Dumnezeu dă o doză dublă sau triplă de har, pentru ca și din locul acela să scoată oameni la mântuire. Unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Așa lucrează Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. O a treia lucrare pe care o face harul lui Dumnezeu, tot în Cartea Romani, la capitolul 12, cu versetul 3, mi se spune, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. A treia lucrare a harului este că îl zmerește pe om. Spune să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Apostolul Pavel și-a făcut un mod de viață din faptul acesta. Mă port în așa fel, vorbesc în așa fel, ca nimeni să nu aibă despre mine o părere mai înaltă decât ce vede și ce aude de la mine. Harul lui Dumnezeu aduce smerenie. Harul lui Dumnezeu nu te face să înalți capul sus. Harul lui Dumnezeu nu te face la 20 de ani să mustri pe un bătrân de 60 de ani cu obrăznicie și cu tupeu. Harul lui Dumnezeu nu te face ca la 20 de ani să vorbești cu surorile în vârstă ca și cu niște femei oarecare, ci harul lui Dumnezeu te învață cu surorile în vârstă să vorbești ca cu niște mame, cu oamenii mai în vârstă ca și cu niște părinți, cu cei de leatul tău, să vorbești ca și cu niște frați, cu cei care sunt mai mici decât tine, să vorbești cu îngăduință, cu îndurare, cu răbdare. Harul lui Dumnezeu te face să n-ai păreri mai înalte despre tine. Să nu vii așa cu... și cu mers din acela așa de parcă-i Socrate în persoană, umblă câte unul. Sau când cască gura vorbești așa de sfătos, de parcă Immanuel Kant, Socrate, Iisus Hristos, Newton și nu știu cât să-ți băgați într-o singură persoană. Nu, ci harul lui Dumnezeu aduce smerenie la om. Aduce smerenie la om. Și omul care primește harul lui Dumnezeu nu vrea să joace teatru. Nu vrea să vorbească în așa fel ca alții să zică, băi, ce-am auzit? Pe cea când iasă să facă câte o trăznaie și să zică, mai lasă-mă acum în pace. Chiar aseară vorbeam cu cineva la telefon și îmi spunea că s-ar pocăi, s-ar întoarce la Dumnezeu, dar spunea, e blocat pentru că vede anumite aspecte negative la câte unii oameni. Și îmi spunea el, ce îs niște pocăiți, și asta spre rușina unora spun, zice, care au venit și mi-au spus niște bancuri pe care eu ca nepocăit nu îndrăznesc să le spun. Zice, eu sunt mai bun decât ei. Harul lui Dumnezeu te face să fii smerit. Nu să vorbești ce nu-i de vorbit. Doamne, înmulțește harul față de noi. Doamne, fă să piară orice formă de mândrie și de îngânfare, orice atitudine urâcioasă, arogantă, trufașă, harul lui Dumnezeu și recunosc și identific Un om al harului, un om îmbogățit de har, prin faptul acesta că este un om smerit, prin faptul cum vorbește, cum umblă. Aduceți-vă aminte, spune în cuvântul Domnului, că a doua zi Ioan Botezătorul l-a văzut pe Iisus umblând și a strigat: acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum umbla Iisus? Așa cumva, cum umblă câte unii, așa, să se vadă că e copleșit de înțelepciune, e ghebos de atâta înțelepciune, nu poate căra în spate, așa de înțelepte. Așa umbla Iisus. Umbla ca un har, că spune cuvântul Domnului, harul Domnului era peste el. Umbla smerit și Domnul a putut să spună: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit. Cu ce? Cu inima, cu umbletul, cu vorba, cu toate lucrurile. A treia lucrare a harului este smerenia. Aduce smerenie în inima aceluia care primește harul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului: și noi am primit din plinătatea lui și har după har. N-am primit numai o dată harul și să-l fi consumat, ci am primit har după har. Și când mai se mai ridică niște lăstari de mândrie, de aroganță, de răutate, vine harul și apoi ne pleacă nasul jos. Și dacă noi nu pricepem să ne plecăm nasul, apoi facem câte o boacănă, vorbim câte ceva sau facem câte ceva, dar trebuie să stăm tot cu nasul plecat, că harul așa lucrează. A patra lucrare, copii, vă rog frumos să tăceți din gură aici în primele bănci, și mi-ar place ca unii dintre părinți să comentează, vorbesc ei mult aici, se cam joacă aici, și mi-ar place ca unii dintre părinți chiar să stea lângă ei aici și să le ia pixurile din mână, că harul Domnului poate să fie și peste ei. Amin? A patra lucrare a harului o găsim în textul acesta pe care l-am citit. Harul, lucrarea harului este dărnicia. Când vine harul în inima unui om, când vine harul peste un om, omul acela devine darnic. Omul acela își deschide inima, omul acela își deschide punga, omul acela își deschide pormoneul. Mulțimea celor ce crezuse era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci toți aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Credeți că apostolul Petru o decreta și o zis: cine are două goare, unul să vândă și să aducă banii aici? Am citit și imediat o să vorbim și despre Anania și Safira, și Petru i-a spus: măi omule, mă, cum de te-o ispiti satana să minți? Cine te-a pus să-ți vinzi ogorul? Și după ce l-ai vândut, dacă țineai banii, era în regulă, cine te-a motivat să lucrezi în modul acesta? Apostolii n-au cerut ca oamenii să facă așa ceva, dar pentru că era un mare har peste toți, harul Domnului i-a adus la mântuire, harul Domnului a contracarat păcatul, l-a îndepărtat de ei, harul Domnului i-a făcut să fie smeriți și harul Domnului i-a făcut să fie darnici. Iubiți frați și surori, de multe ori zicem, a fost har sau nu a fost har, dar când harul lucrează și dorește să lucreze, suntem gata să dăm drumul harului și în privința aceasta? Să ne deschidem inima, dar să ne deschidem și pungile? Să ne deschidem pormoneele? Doamne Dumnezeule, continuă-ți tu lucrarea harului în viețile noastre. A cincea lucrare a harului este învățătură și călăuzire. Și de asemenea, citesc un cuvânt cunoscut de noi din epistola lui Pavel către Tit, în capitolul 2, de la versetul 11, unde se spune că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Harul lui Dumnezeu ne este și profesor. Harul lui Dumnezeu a fost arătat, aduce mântuire pentru toți oamenii, dar ne învață și să o rupem cu păgânătatea și ne învață și cum să trăim acum. Dacă sunt un produs al harului, dacă las lucrarea harului în inima mea, fără să am școli multe, fără să am inteligența și înțelepciunea lumii acesteia, harul mă învață inclusiv cum să mă port în casa de adunare. Harul mă învață. Harul mă învață cât să vorbesc și cum să vorbesc. Harul mă învață să apăs sau să nu apăs. Harul mă învață modul cum să mă deplasez. Harul mă învață în lumea aceasta cum să trăiesc. Harul ne este dat ca și profesor, ca și învățător, ca și călăuzitor. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea, să rupem cu păcatul, să rupem cu orice formă a păcatului, dar și să, cum să trăim în viacul de acum. Și ne se spune cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Slăviți să fie numele Domnului. Și încă o lucrare a Harului, Harul Domnului ne desăvârșește. Harul lui Dumnezeu lucrează în noi. Și citim în cuvântul Domnului, în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 10, prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Apostolul Pavel a putut să spună cu toată zmerenia, dar și cu toată siguranța, oameni buni, sunt ceea ce sunt prin Harul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun și eu în această zi de martie, ci că zis de mărțișor, dragii mei frați și surori, sunt aici în fața dumneavoastră și vorbesc cum vorbesc prin Harul lui Dumnezeu. Prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Dacă era după mintea mea și după ideile mele, v-am mai spus și altă dată, aș fi vrut inițial să mă fac fotbalist. După ce mi-a plăcut istoria și multă vreme, mi-a tot părut rău că de ce nu am urmat cariera aceasta să mă duc încolo. Mă gândeam, poate că nici acum nu-i târziu să mă apuc de istorie și să fac o școală în direcția aceasta. Gândurile mele erau altele. Dar Dumnezeu, prin Harul lui Dumnezeu, a dat o călăuzire în altă parte. Nu-i meritul meu, este Harul lui Dumnezeu. Apostolul a spus, prin Harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Dragii mei, dacă sunteți mântuiți și în casa lui Dumnezeu, sunteți prin Harul lui Dumnezeu. Poate nu aveți ce au alții, dar ceea ce sunteți, sunteți prin Harul lui Dumnezeu. Puteți să dați slavă lui Dumnezeu. Că Harul lui Dumnezeu lucrează în noi. Că Harul lui Dumnezeu ne desăvârșește. Și de asemenea, Apostolul Petru spune în prima sa epistolă, în capitolul 1, cu versetul 13, vorbește despre prorocii care au fost înainte, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce s-au propovătit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treși și puneți-vă toată nădejdea în Harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Trăim aici și Harul Domnului Iisus Hristos lucrează în noi, bineînțeles în măsura în care îi dăm voie, în măsura în care ne deschidem. Dar spune cuvântul Domnului, Harul lui Dumnezeu lucrează în noi, ne perfecționează, ne desăvârșește, dar în același timp să ne punem în toată nădejdea în Harul care va fi adus la revenirea Domnului Iisus Hristos. Ne silim să-i fim plăcuți Lui și reușim 50%, 70%, 80%, 90% poate, reușim. Dăm la o parte păcatul. Ne mărturisim, căutăm fața Domnului, când vine mândria peste noi și ne face să ridicăm nasul, mărturisim și iarăși lucruri de genul acesta. Și parcă iarăși, facem un pas înainte și ca și era acum mai facem câte unul și înapoi. Sau chiar doi facem înapoi. Dar pune cuvântul Domnului, încingeți-vă coapsele minții, fiți trezi și puneți-vă toată nădejdea în Harul care îl aduce Hristos când vine. Eu cred că este vorba de un har pe care Dumnezeu îl completează atunci ca să ne facă perfect desăvârșiți pentru El. Dacă acum suntem niște urmași ai Harului, dacă acum suntem niște produse ale Harului, un mare har era peste toți. Doamne, ajută-ne să fim în vremea aceasta niște fii ai Harului, nu niște oameni legaliști, nu niște oameni mândri și critici, nu niște oameni acri, ci niște oameni care au beneficiat de Harul Tău și niște oameni care dau mai departe Harul Tău. Domnul să ne binecuvinteze. Al doilea aspect este vorba de lucrarea firii despre dezastrul minciunii. În timp ce Harul lucra așa și unii veneau la mântuire, în timp ce Harul lucra așa și unii își vindeau casele și ogoarele și împărțeau, în timp ce Harul lucra în felul acesta și o mare mulțime de preoți veneau la credință, în timpul acesta unii, o familie pe numele Anania și Safira, au fost ei provocați de ceea ce se întâmpla. Dar ei n-au vrut să lucreze cum lucrau toți ceilalți. Ei n-au vrut să dea voie Harului să lucreze în ei cum lucrau în ceilalți. Și atunci au vândut și ei o moșioară, o parte din preț l-au ținut a lor, cealaltă din preț a adus la picioarele apostolului și a spus, am vândut și noi o moșoară, am vândut și noi un teren și ăștia sunt banii pe care i-am luat pe acel teren. Noi nu-i ținem pentru noi, ci i-am adus vouă aici, împărțiți-i după înțelepciunea pe care v-a dat-o Dumnezeu. Și un altul, în locul lui Petru, ar fi putut să zică, mă, slavă Domnului, te cum lucrează Dumnezeu. Parcă și Anania și Safira și zgârciți ăștia, parcă au fost prinși de harul lui Dumnezeu. Dar Petru nu era încântat de o lucrare duplicitară. Dar Petru nu era încântat de o lucrare a minciunii. Și Duhul Sfânt din Petru, Duhul Sfânt din Petru a descoperit falsitatea, a descoperit minciuna, a descoperit afirmația neadevărată prin care ei au denaturat în mod intenționat adevărul. A descoperit șmecheria și înșelăciunea lor, a descoperit amăgirea și vicleșugul lor. Dragii mei, în timp ce harul își are originea în Domnul Iisus Hristos, minciuna își are originea și el într-o persoană. Și haideți să citim, pentru că am tot citat și în celelalte rânduri din Biblie, din Ioan capitolul 8 cu versetul 44, niște cuvinte atât de radicale ale Domnului Iisus Hristos, spuse contemporanilor săi. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru, el de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Când cineva minte pentru că a învățat de la tatăl minciunii. Originea minciunii, originea acestui păcat și așa am simțit în această zi că să vorbesc despre lucrul acesta și să avem și o rugăciune după aceea, tocmai să mărturisim dacă este o stare de felul acesta, ne-a cuprins inima noastră, ca nu cumva să stăm la masa Domnului încărcați cu un anume păcat. Minciună poate să fie o minciună crasă, așa, minciună așa de aia de cineva minte și el o crede. Sau poate să fie denaturarea adevărului, sau poate să fie exagerare. Este tot minciună. Și câteva lucruri ca și motivații ale minciunii. De ce mint oamenii? De ce mințim și noi câteodată? De ce? În primul rând, minciuna cu scop egoist. Este minciuna aceea care se zice că este nevinovată, că nu face rău la nimeni. Și unii oameni mint așa, în scop egoist, dar spune, a, doar asta nu a făcut rău la nimeni. Minciuna asta, e adevărat că este o minciună, dar nu a făcut rău la nimeni. Vreau să vă spun că orice minciună face rău. Și în cuvântul Domnului, în 1 Împărați, în capitolul 13 cu versetul 18, găsim minciuna unui proroc. Da, da, mirați-vă, minciuna unui proroc. Și el a zis, și eu sunt proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. Aceasta este minciuna despre care unii pretind că este minciuna. Așa, nu este din răutate, nu provoacă rău și nu aduce rău nimănuia. Este minciuna cu gând buncică. De ce o minți prorocul ăsta? Păi să aibă părtășie cu un om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu a fost trimis de Dumnezeu să meargă în Betel, în Iuda, în Betel, și acolo să vorbească împotriva altarului pe care Ieroboam aducea jertfe. Și omul lui Dumnezeu a primit porunca următoare, te duci și vorbești nu cu oamenii, ci vorbești cu altarul, înștiințările lui Dumnezeu uneori sunt foarte ciudate, o spui, nu vorbești cu oamenii, vorbești cu un obiect neînsuflețit, vorbești cu altarul și spui, altarule, altarule, așa vorbește Domnul, pe tine va veni vremea când se va ridica un copil la care trăiește acum numai străbunicului. Se va ridica un copil și te va dărâma și va arde pe tine o seminte omenești. Și Ieroboam, când a auzit o astfel de prorocie, a întins mâna și a zis, prindeți-l! Și în timp ce a rostit porunca aceasta, mâna i-a rămas uscată, a rămas întinsă. S-a speriat și a zis, ăsta e cu adevărat omul lui Dumnezeu, și a spus, roagă-te pentru Dumnezeu să-mi potrage, roagă-te la Dumnezeu să-mi potrage mâna înapoi. Și omul lui Dumnezeu s-a rugat și împăratul și-a tras mâna înapoi. Și a spus, văd că ești un om al lui Dumnezeu, intră la mine în casă. Intră să te omenesc, intră să îți dau o masă. Și omul lui Dumnezeu a spus, nu, eu am primit o poruncă din partea lui Dumnezeu, să vorbesc și să plec, să nu rămân, să nu mănânc pâine și să nu beau apă. Și-o pus și-o pe măgar și-o plecat. Dar au venit niște tineri la tatăl lor care era proroc și au spus, a fost un om al lui Dumnezeu, astăzi la adunare a fost un har deosebit, a fost un proroc din ei adevărat, așa. A fost un proroc și ăsta uite ce a vorbit. Și au spus, de ce nu l-ați adus acasă? Păi nu vreau nici la împărat să meargă. Atunci s-a dus el, o pușaua pe cal, s-a dus, l-a ajuns și a spus, vino în casa mea, nu pot să vin că am primit poruncă să nu mă opresc și să mă întorc înapoi. Și atunci el a spus, și eu sunt un proroc, dar a venit un înger la mine și mi-a spus ca să vin după tine și să te ajung și să te aduc în casa mea. Și era aici cuvântul Domnului și spune, îl mințea. Și omul lui Dumnezeu a crezut minciuna, s-a întors înapoi și sfârșitul lui a fost unul tragic. Dragii mei, unii oameni așa spun că minciunile lor sunt minciune vinovate, nu fac rău la nimeni. Mai exagerează câte un pic. O fost har la părtășie. Astăzi am predicat, mi-au spus câte unii, zice, 30 s-o predat Domnului. Sau nu știu cât s-o pocăit. Și după aceea câinii numeri unde să ia? Niște exagerări. Zice, asta nu face rău la nimeni. Ba poate zice, mai întărește credința unora. Dragii mei, orice minciună este de la Tatăl minciunii. Orice minciune este de la Tatăl minciunii. De aceea spune Sfânta Scriptură, de aceea lăsați-vă de minciună, fiecare să spună aproape lui său adevărul. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Altă formă a minciunii este minciuna pentru a înșela aparențele. Să te dai mai bun decât ești, să te dai mai darnic decât ești și este textul acesta. Cu atâta ați vândut-o, cu atâta. Ei putea să spună foarte clar, am vândut moșia aceasta cu 60.000 de euro. 30.000 am ținut pentru noi și 30.000 vă aducem vouă. Împărțiți la văduve și la orfani. Era ok, era în regulă. Sau puteau să nu vândă. De ei au spus, am vândut moșia asta cu 30.000 de euro. Ăștia-s toți banii. Păi cum mă, că prețul-i parcă așa. Ăsta e. Minciuna care înșală aparențele. Să fiu văzut ca, la fel de bine ca și alții, dar să fac ca mine, și este vorba de mândrie în privința aceasta. Este vorba de mândrie. Minciuna pentru a înșala aparențele. În privința aceasta, și când cineva își dă cuvântul că face ceva și nu face, sau își dă cuvântul că nu face ceva și face, și în privința aceasta este o minciună. Credeți lucrul acesta? Și spune în cuvântul Domnului, chiar doresc să citesc acest cuvânt din Deuteronom, capitolul 23, Deuteronom, capitolul 23, cu versetul 21, ce se așteaptă Dumnezeu de la noi? Deuteronom, capitolul 23, versetul 21. Dacă faci o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu prege să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteala și te vei face vinovat de un păcat. Aceasta era în Vechiul Testament. Faci o juruință Domnului să o împlinești, că, și cum spune în Eclesiastul, că lui nu-i plac ăia fără minte, care spun și nu fac. Ei, dar poate cineva să zică, oh, mă feresc de juruință și de juruință ca de foc. Slavă Domnului, să ne ferim ca de foc. Dar în Noul Testament standardul și ștacheta s-a ridicat mai mult. Și spune Domnul prin cuvântul său, da al vostru să fie da. Nu al vostru să fie nu. Tot ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Când spunem ceva, indiferent că nu ne-am dus la notar, am promis cuiva ceva, este egal cu o juruință înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se așteaptă, da, al nostru să fie da și nu să fie nu. Altfel ne facem vinovați de păcate. Doamne, iartă-ne și în privința aceasta. Și o altă motivație a minciunii, minciuna pentru câștig. Minciuna pentru câștig. Și în privința aceasta aș putea să vorbesc foarte mult, mai ales de situația noastră în România. Situația noastră din România. Atâția oameni care mint de îngheață apele, atâția oameni care și-au făcut averi, atâția oameni care mint cu vorba, numai alegerile trecute au fost, numai cu câteva luni în urmă au fost alegeri iară și au venit cu promisiuni de, ai zis că în 6 luni de zile o să curgă lapte și miere, bă, o să curgă la scoc binecuvântări. Imediat la 2 săptămâni, la 3 săptămâni o schimbam acasă. Minciunile prin reclame, le vedem la tot pasul. Chiar îmi spunea cineva că a fost la Carrefour și a asistat la o discuție, acolo era o reclamă la Carrefour, la supermarketul acesta și spunea, dacă găsești un produs identic, dacă cumperi un alt produs identic dintr-un alt magazin, dar mai ieftin decât la noi, noi îți plătim diferența. Acum au făcut minciuna de 10 ori mai tare, că am văzut o altă reclamă mai mare. Noi îți plătim de 10 ori diferența. Și un om s-a dus la Real dincolo și și-a luat, nu știu ce și-a luat, a zis că un televizor sau nu știu ce și-a luat, și era diferența de vreo 700.000 de lei. Și a venit cu bonul. Și a zis, uite, acum o jumătate de oră am luat obiectul acesta de dincolo și aici scrie că plătiți voi diferența înapoi. S-a dus la de banii. Nu pot să-ți dau bani. Cum nu poți să dai bani? Uite ce scrie aici. Apă, domnule, acolo scrie. Nu mă interesează. Scrie, veniți cu banii aici. Domnule, nu pot. Cheamă-l pe șeful tău, cheamă-l pe directorul. O pun una pe telefon, o sună direct, o chema Pro TV, o chema Realitate, o chema Antena 1, o chema pe toți. Uite aici așa. Eu am amendat nu știu cu câte zeci de milioane pentru o reclamă mincinoasă. Bine le face, nu? Bine le face. Este reclamă mincinoasă. Dar noi când ne facem reclamă mincinoasă, cine ne amendează? Cine ne amendează? Minciuna pentru câștig. Comerțul. Cântarul mincinos. Ce scrie în Proverbe 20:23? Că Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este plăcut. Câți oameni au înșelat în acte, în declarații de impozit? Câți? Și apoi după aceea se schimbă vremurile, se schimbă nașul de la gardă și vine altul. Și apoi dai înapoi de-ți vine acru. Nu? De aceea doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta și să alegem întotdeauna adevărul. Ne spunea fratele Nelu Gurău ieri aici despre un frate care a fost și el pus în situația aceasta, era împiegat de mișcare la predial și el de acolo din turnul lui, el dădea drumul trenului când venea și spune într-o zi a venit rapidul de nu știu ce și trebuia să stea 7 minute rapidul în gară. După aceea el din turn să-i dea verde și să plece. Și omul, în timpul celor 7 minute, pocăit și credincios, o a dormit. În turnul lui acolo. În turnul lui o a dormit. Și când s-a trezit așa dintr-o dată buima, a trecut un sfert de ceas. Vai, ce am făcut? Acum îi mai dau drumul? Dacă vine ceva din sens opus, s-a dat toată circulația peste cap. Și atunci s-a grăbit să coboare, să vorbească un pic, să vadă cum să rezolve situația. Și în timp ce îl cobora, au venit spre el trei domni. Erau cineva de la minister, de la Ministerul Transporturilor, care era în tren acolo. Și-a stat trenul acolo și-a văzut că nu mai pleacă și-a venit să vadă de ce ceferistul nu dă drumul trenului. A spus, domnule, ce se întâmplă? Dumneata ești implicatul, eu sunt. Ce se întâmplă, domnule, de ce-a stat trenul atâta? Și imediat a venit, ce fac acum? Ce zic? Și-a spus că așa, a fost fracțiune de secundă, a spus, zic adevărul, întâmplă, mi se ce mi s-a întâmplat. Domnule, am adormit. Ai adormit? În slujbă, la serviciu. Cu mâna mea îți fac refera și zbor și fugi și rămâi fără pită și toate câte acolo amenințări. Și omul a zis, asta este. Spunea fratele, nu mi-a fost ușor să spun asta, doar au trecut câțiva ani de atunci. Și nu mai veni nimeni să mă întrebe și n-am mai zburat de acolo. Că Dumnezeu, o văzut că dacă am spus adevărul chiar când am greșit, Dumnezeu i-a apărat pricina. Dragii mei, mințim și credem că câștigăm. Pierdem enorm de mult. Ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu și despre slujitori mincinoși, despre proroși mincinoși, despre învățători mincinoși care răstălmăcesc scripturile, care spun la alb negru și la negru alb, oameni care au părăsit calea cea dreaptă și Dumnezeu să se îndure ca niciunul dintre noi să nu cadă în plasa acestor feluri de oameni. Câteva lucruri despre efectele minciunii. În primul rând vreau să vă spun că minciuna nu durează mult. Minciuna nu durează mult. În Psalmul 140 cu versetul 11 ni se spune: omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ. Minciuna nu durează mult. Poate să dureze chiar ani de zile, dar aia nu-i mult. Dar până la urmă tot este dată în vileag. Minciuna nu durează mult. Al doilea, provoacă robie și boală a Duhului. Și citim în Cartea Domnului, în Galateni, la capitolul 2, cu versetul 4, vorbește Apostolul Pavel despre unii frați mincinoși, care, zice, furișați și strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne ducă la robie. Minciuna și oamenii mincinoși aduc robie. Și atunci când un om alege să mintă, el este legat de minciună. El este legat de minciună. Asta îl leagă cu niște legături cu care foarte, foarte greu se mai dezleagă după aceea. Și tot în cuvântul Domnului am citit despre, în Tit, am citat mai înainte despre Harul lui Dumnezeu care a fost arătat și care ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, dar în capitolul 1 cu versetul 10 ni se mai spune despre unii oameni care vorbesc, spune, unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis: cretanii sunt totdeauna niște mincinori, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință, să nu se ține de bazme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Minciuna aduce robie. Minciuna îl leagă pe om. Și el nu știe la cine o mințit și nu știe cât o minți, că uită. Și atunci la o minciună aia trebuie să mai adauge încă ceva. Și într-un loc spune ceva și într-un alt loc spune cu totul altceva, că trebuie să-și o acoperă. Dar când spui adevărul, cu ăla te duci înainte. Cu ăla te duci înainte. Deci minciuna provoacă robie și o boală a Duhului. Ni se spune, și n-am mai citit cuvântul acesta în Tit, mai în jos acolo, despre niște oameni stricați la minte. Minciuna strică mintea. Minciuna îl face pe omul care minte să creadă că toți sunt mincinoși. Credeți lucrul acesta? Păi toți oamenii din România care mint, cred că toți mint. Și nu poate să-și dea seama omul și nu poate să conceapă că dacă el minte, altul e în stare să trăiască în adevăr și să spună numai adevărul. Așa de tare i s-o strica mintea, i s-o dereglat, că el crede că toți mint. Că unii mai mult sau că unii mai puțin. Și în final, minciuna duce la moarte. Minciuna duce la moarte. În textul acesta, în Psalmul 5 cu versetul 6 și mai mult decât atâta, este un lucru și mai tragic, că minciuna duce la moarte și pe cei care cred minciuna. Și pe cei care cred minciuna. Prorocul acela a fost nevinovat. A fost mințit, dar a crezut minciuna. De aceea era și textul de la timpul de rugăciune, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, să cercetați. Dumnezeu nu se supără, vreau să vă spun lucrul acesta, dacă noi cercetăm, dacă noi mai punem întrebări. Doamne, ai zis așa, dar nu te supăra pe mine. Mai vreau o confirmare, Doamne. Doamne, ai zis să mă duc sau să nu mă duc. Doamne, ai zis să fac sau să nu fac. Doamne, nu te supăra pe mine, nu vreau să greșesc. Sunt om, Doamne, sunt limitat. Doamne, te rog, mai vorbește-mi. Doamne, mai spune-mi. Și Dumnezeu nu se supără pe omul care nu vrea să greșească. Dar omul, sunt unii oameni care au în mintea lor anumite lucruri și numai după aceea au ceva după pofta inimii lor. Nu-i trebuie o prorocie, trebuie o jumătate de prorocie. Nu-i trebuie o jumătate de prorocie, trebuie un singur cuvânt. Și zice, gata, mă duc, gata, mă duc, am avut ceva. Dar asta era după pofta inimii lui. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să nu fim lezi necrezători, să nu fim naivi, să nu fim naivi, să cercetăm toate lucrurile. Dar în același timp să ne ferim de minciună și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. De aceea să dăm dreptate lui Dumnezeu. Biblia spune că cine zice că nu are păcat este un mincinos. Nu. Dacă este cineva de aici care spune eu nu am păcat, a fost cineva cu ceva ani în urmă și a venit la catecheză, era un om mai în vârstă și după mai multe lecții de catecheză l-am întrebat, așa cum întreb pe toți, să aud mărturia lui. Să-mi spun cum s-o întors la Dumnezeu, dacă și-o mărturisi păcatele, dacă o căuta fața Domnului, dacă o simțit eliberarea Domnului și iertarea păcatelor. Și spre surprinderea mea, respectivul om îmi spune, zice, păi eu n-am păcate. Păi zic, măi, omule, stai puțin, mai zi o dată că nu înțeleg bine. Da, zice, eu n-am păcate. Păi tu ce cauți aici? Ăștia care vezi aici, care se pregătesc, fac catecheză, ăștia niște păcătoși, nici o mărturisit păcatele, nu știu ce, și vin să caute față lui Dumnezeu să fie iertat, harul Dumnezeu să vie peste el. Și eu n-am păcat. Zic, câți ani ai? 72. Zic, n-ai mințit niciodată, n-ai furat niciodată, nu ți-ai bătut nevasta. Zice, nu, zice că-s divorțată. Păi zic, dar de ce ai divorțat? Zice că ne-am bătut acum vreo 5 ani. Păi zic, măi omule, mă, astea-s păcate mari, mă, cum zici că n-ai păcat? Și oamenii sunt atâta de legați, cum vă spuneam, cu legăturile astea de minciună. Sunt atâta de legați, de strâns de legați și nu dau dreptate lui Dumnezeu. Dragii mei, ne stă înainte din nou actul cinei. Și am avut pe inimă să vorbesc despre minciună în privința aceasta. Poate am vorbit pentru o singură persoană, dar acea persoană să stea înaintea lui Domnului. Să mărturisească lucrul acesta, ca să stăm pentru viață și nu pentru o sândă. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta. Să cercetăm lucrurile acestea, să fim niște produși ai Harului, niște fii ai Harului și să alegem adevărul întotdeauna, că adevărul ne face slobozi. Domnul să ne binecuvinteze în privința aceasta cu Harul Său și orice neadevăr și orice minciună să poată să fie scoasă afară din viețile și din inimile noastre. Amin. N-am mai spus că finalul minciunii este iazul care arde cu foc și cu bucioasă, Apocalipsa 21 și multe lucruri de genul acesta. Aduce moartea și fizică aici, dar aduce și moartea veșnică și acest lucru este cel mai tragic. De aceea, haideți să ne ridicăm picioare înaintea Domnului și aș vrea să avem momentul acesta de rugăciune înainte de a sta la masa Domnului și să spunem, Doamne Dumnezeule, mai cercetează-ne Tu încă o dată. Într-una dintre descoperirile care au fost zilele acestea, parcă chiar vineri seara, era vorba de 10 zile în care să venim cu mărturie, cu mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Și dacă vom face așa, Dumnezeu va lucra. Dragii mei, haideți să începem. Fiecare să ne cercetăm pe noi înșine. Și vorbeam aseară cu tinerii un studiu despre cunoașterea de sine și am spus că ne cunoaștem pe noi înșine prin mai multe metode. Una este prin introspecție, prin analizarea propriei noastre ființe, a doua prin cuvântul lui Dumnezeu și a treia prin Duhul Sfânt. Ne cercetăm și zicem, Doamne Dumnezeule, iartă-mă de orice minciună pe care am spus-o, de orice exagerare, de orice falsitate în declarații, în acte, iartă-mă, Doamne Dumnezeule, și alte lucruri, dar poate nu toate ne vin în minte și atunci îl avem ca ajutor pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt vine și pune degetul și spune, ai zis asta, dar de aia ai uitat, ai zis asta, dar n-ai băgat-o în seamă. Dragii mei, aș dori să stăm în rugăciunea aceasta înaintea Domnului, să ne cercetăm, după cum spune cuvântul Domnului, chiar în legătură cu cina Domnului, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Eu nu vă cercetez în momentul acesta pe niciunul dintre dumneavoastră, dar vreau să fac liniște în sufletul meu și să mă cercetez pe mine. Și vreau ca fiecare să faceți așa și fiecare să facem așa, să ne cercetăm și chiar Duhul Domnului să ne cerceteze. Și dacă este ceva... Dacă este ceva, prin faptul că suntem în viață, prin faptul că nu ni s-a întâmplat ca Ananie și Safirei, însemnează că Dumnezeu are îndurare și are har pentru noi. De aceea să spunem, Doamne, și asta este, am uitat-o, Doamne, am uitat-o, îmi pare rău, iartă-mă, Doamne. Și Dumnezeu este gata să dăruiască harul Său. Să ne rugăm cu toți Domnului.